Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Ez dugula sinatuko eta horrela dirazi diogu zuzendari nagusiei eta altxatu gara eta arion bat. Kontseilari azta torri.
Gaur amaitzen zen Hezkuntza Departamentuak sindikatuei akordiorako botatako ultimatuma eta ez Carlos Jimenori ez zaio hor dagoa ongi atera. Batasun sindikala apurtu du bai, batzuk sinatu dutelako, gobernuak proposatutakoa eta beste batzuk ez, baina gehiengo sindikala ezetzaren aldean geratu da. Beraz, Hezkuntza arloan azken ikasturtean piztutako gatazka ez da baretuko. Ez da baretuko azken bi grebetan indartxo erantzun dutelako irakasleek eta horregatik, datorren urtarrilaren 30erako beste greba deialdia egin dute. Estelasek, Labek, Elak eta Komisiones Obrerasek egin dute deialdia. Ikasturte berean Hezkuntza lorrean egongo den 3. irakasle greba izanen da. Norbaitek planteatu beharko luke beraz departamentu barruan ongi ari ote diren. Eguerdi honentzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasate dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Jarraian helduko diogu Hezkuntza gatazkari, bukatu berri delako departamentuan sindikatu eta gobernuaren arteko bilera beroa, adituko ditugu irakasleen ordezkariek esandakoak eta adituko ditugu ere Mendillorriko eskolan hartutako erabakiaz pentsatzen dutena. Egoera honekin haserre dira irakasleak bertan eta beren presio bide propioa jarri dute abian, uko egin baitiote aste txuria edota English Week bezalako kanpaldietan parte hartzeari. Bien bitartean, Nafarroko gobernuak gaur bilera egin du etxe bizitzaren alorrean eremu tentsionatutako izendapena eskatu duten 21 herrietako alkateekin. Helburua alokairuak jaitsi eta etxe bizitza eskubidea herri-herri bermatzea izanen da. Gaur kalean ere ikusi ditugu Zunzundegiko langileak. Nafarroko parlamentura aurrera joan dira, haien egoera larriaren berri ematera, plan industriala eta alik eta esforturik handiena eskatu diete parlamentariei. Aroztegiko 7 auzipetuak otsailean, auzipetuek otsailean epaituko dituzte. Ezin izan dute akordiorik lortu alde guztiekin eta azkenean denera 20 urteko espetxe zigorra eta 56.000 euroko isuna eskatuko dute haien aurka. Bestelako gaiak beste tono batean ere baditugu gaur. Iruñeko udalak aurkeztu duelako bere gabonetako programazioa. Azaroaren 29an abiatuko da, tradizioak agintzen duen moduan, eta batez ere kalean izanen du protagonismoa, musika ikuskizunak programatu baitituzte, 200 jarduera baino gehiago programatu baitituzte, auzo guztitara iritsiko direla. Bada hauek dira gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusienetariko batzuk, gehiago baditugu noski, berehala jorratuko ditugu guztiak banan-banan eta xe-xe, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Bada purka-purka kostatu zaio, baina hasi dira goizeko lainoak altxatzen eta ordu honetan eguzkia nagusitzen hasi da hemen Iruñerrian. Gaur egun hotza izan dugu, goizan goizetik 2-3 graduko temperaturak izan bai ditugu eta esan bezala lainoa nagusi izan da goiz guztian. Zehar horrela jarraituko dugu datozen egunotan ere, behintzat larun batera arte egun eguzkitsuak, goizean laino da, baina egun eguzkitsuak iragartzen bai dizkigute meteorologia agentziak eta temperatura baxuak batez ere goizean 2-3 gradukoak izanen direnak. Datorren astetik aurrera heldu da berriz ere aldaketa eta arekin batera prezipitazioak etorriko dira. Beraz, gozatu dezagun behintzat ateri egin egongo den diren egun hauek. Une honetan esan bezala lendabiziko eguzki izpietaz gozatzen hemen Irrintzidorreko gure terrazan, 11 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, ordu bata eta 34 minutu direnean. Martin Cervantes dugu gaur teknikan gidari, asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Ametsak eta helburuak lortzen errazten duen zerbitzua, kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Mozen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazon bidea.
batze bat nahi de.
Udazkena, zatoz ekiaeko dendara eta eskuratu gibela garbitu eta giltzurriñak indartzeko gure produktu naturalak. Ekiaeko denda, eta urte sasoi honetan ere ezagutu fitoterapia naturala, medikuntza tradizionalaren botikekin bateragarria. Ekiaeko denda, Fuente del Hierro kalea, Iturra mauzoa, Iruña.
Leire izena dut eta aurten 30 beteko ditut.
Nire izena Naia da eta laister 35
beteko ditut. Eta helduden urtean 40 beteko ditut.
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 edo 65 urte badituzu, begiratzeko unea da. Umetoki lepoko minbiziari aurrea har dakioke. Urtarriletik aurrera baita 30 urteko emakumeek ere. Begiratu, zaindu, argibide gehiago. umetokilepokominbizia.nafarroa.eus webgunean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Zizurbide lore zaintza. Barruko loreak, denboraldiko landareak eta udazkeneko erraboileak, tulipa, nartzisoa eta jazintoa. Eta ezaztu fruta arbolak eskatzeko garaia dela. Loratu zaitez udazkenean ere, Zizurbiderekin. Zizurbide lore zaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean gertuko albisten kontakizun egiteragoa zegunero hemen Euskal Herri Irratian egiten dugun bezalaxe. Eta gaur berreskuratuko dugu ikasturte hasieratik iaia gure albiste kontakizun guztietan izan dugun gaia. Hezkuntza arloko gatazka gaur amaitzen zelako hain zuzen. Hezkuntza departamentuak sindikatuei botatako ultimatuma, gaur zen azken eguna proposatutako azken akordioa sinatzeko, eta gertatu dena da, batasun sindikala apurtu dela, baina gehiengo sindikalak uko egin diola akordio hori sinatzera. Izan ere, Steilas, Lab, Comisiones Obreras eta Ela sindikatuek ezezkoa eman diote ultimatumari, ez dute mehatxurik onartuko, aldiz, Anpek, UGTek eta Afagnak baiezkoa sinatu dute, akordioa sinatu dute, naiz eta gutxingoan izanik haien eragina txikiagoa izan. Ezezkoan geratu diren sindikatuek esan dutenez, oraindik ere negoziatzeko borondatea daukate, baina aurrera urratsak nahi dituzte Hezkuntza Departamentuaren aldetik. Horrela azaldu du Comisiones Obreraseko Peio Aranak.
Steilas, Lab, Comisiones Obreras eta Elak borrokan jarraituko dugu grebara eraman gaituzten aldarrikapenak lortu arte. Gaur sinatuko den dokumentuak ez ditu irakasleon aldarrikapenak inolaz ere asebetetzen. Ratioen jaitsiera ez da hezkuntza etapa guztietara eratuko eta urrun geratzen da sindikatuok planteatutako proposamenetik. Gainera, neurri asko asmo hutsa besterik ez dira, epeak eta finantziazioa zehaztu gabe geratzen delako. Era berean, erosahalmenaren inguruan inolako aipamenik ez du aintzat hartzen dokumentuak.
Gauzak horrela, ez dute ultimatuma onartu eta ez dute departamentuaren aldetik mehatxurik onartuko. Bost urte negoziaketan egon eta gero, oraindikan ere negoziatzeko prest daudela azaldu diote Jimen hori. Peio Arana, esan bezala Comisiones Obrerasekoa, Ainara Maia, Lab Sindikatura.
Oso larria iruditzen zaigu Jimenok eta Hezkuntza Departamentuak egindako mehatxua eta ultimatuma. Ez dugu onartuko urrengo ikasturtean indarrean jarriko diren neurriak balizko itun batean sinatzearekin lotzea.
Jimenok bortz urte luze izan ditu gure sindikatuekin negoziatzeko eta orain mobilizazioak bultzatuta irekitako negoziazio prozesua korrika eta presaka itxi nahi du. Alata gehiago ere eskaintza lotxagarri batekin itxi nahi du. Irakasleon ahotsa ezin da horrela isilarazi. Sindikatuen gehiengoaren borondatea errespetatzen ez duen akordio antidemokratikoa da gure ustez eta gutxiengoaren nahiak besterik ez ditu jasotzen.
Beraz eta gauzak horrela, gaur deituta zegoen bilera horretan ezezkoa planteatuta, sindikatuetako kideak altxatu dira eta planto egin dute departamentu barruan bertan.
Egiazko negoziazioa!
Eta plantoa egitearekin batera, protestarako deialdia lehendabizikoa abenduaren 19an, hau da Nafarroko parlamentuan aurrekontuak onartuko diren egunean bertan, eta bigarrena, aurtengo edo ikasturte honetako hirugarren irakasle greba, urtarrilaren 30ean izanen da, xantaiarik ez eta ultimatumik ez dutela onartuko ozen aldarrikatzeko. Horrela daude gauzak hezkuntza arloan, tentsioa oraindik agerikoa da, eta ikastetxez ikastetxe irakasleak ere ari dira haien haserrea antolatzen. Sindikatuek deitutako grebez gaindi, bestelako protesta neurriak ere aztertzen ari direlako. Esate baterako, Mendillorriko ikastetxe publikoan, bada astetxuri eta English Week bezalako kanpaldietan parte hartzeari uko egin diote. Unailako Goñi, eguerdion.
Eguerdion, aritz, irakasleen klaustroak abirazi duenez, bi irakaskuntzak greben ondoren, hezkuntzak erantzunik eman. Ez duenez, ikastetxetik kanpo ekimen eta txangorik ez egitea erabaki dute lan ordutegitik kanpo. Mikel Larraza, ELA sindikatuko hezkuntza arduragunak eman dizkigu azalpenak.
Ez kontua dela, egiten duena irakasleriak ere badela azkenean dituen tresnak erabili, eta irakasleak ez gaude derrigortuta. Inolaz ere, legeak babesten gaitu horretan, ez gaude derrigortuta horrelako jardueretara joatera. Bai? Loek eta, bueno, hezkuntza lege ezberdinek argi uzten dute erabat voluntarioa dela ikasleentzat eta irakasleentzat. Orduan, irakasleriak egiten duena, irakaslegoak egiten duena da, legearen barruan dauden bere, bueno, presio neurriak erabili, eta hau da, adierazgarri bat besterik ez. Baina ez gaude derrigortuta, jendeak uste du baietz.
Horrela auko egin diete urtarrilean aurreikusita zeuden bi ekimeni, ingelesezko astean, English Weekend parte hartzeari eta aste zuriari. Klaustroak familiei bidalitako ohar batean azaldu du Nafarroan ez dagoela araututa irakasle bakoitzaren lanordutegitik kanpo ikasleekin egindako lanordu horien konpentsazioa. Nafarroako gobernuak ez ditu jarduera horiengatik dietak ere ordaintzen. Azkenik, ikastetxetik kanpo egiten biren txangoetan ikasleekiko harreta 24 orduetakoa dela eta erantzun Kizun zibilaren aldetik ere sostenga ezinabela argudiatu dute. Hezkuntza arloko gehiengo sindikalak babestu du neurria eta hurrengo egun eta asteetan ikastetxe gehiago kartu bezakete antzerako erabakiak.
Bada horrela daude gauzak, hezkuntza arloan sute txikiak ikastetxe ez ikastetxe eta zerumugan urtarrilaren 30erako greba deialdia ikasturte honetako hirugarrena, agian hezkuntza departamentuan norbaitek hausnartu beharko luke. Bien bitartean, Nafarroko gobernuak gaur bilera egin du etxe bizitza legea eskutan tentsionatutako zonalde izendapena eskatu duten 21 herri eta hirietako hautetxe eta alkatekin helburua, esan bezala, etxe bizitza eskubidea herri-zerri bermatzea izanen da, Maialen Uartearen eguerdion.
Eguerdion, bai, tentsio handiko eremu izendatzeko proposamena jaso duten 21 udalerrietako alkatekin batzartu da lehen aldiz gaur, etxe bizitza kontseilari Begoña Alfaro.
Se abre este trabajo compartido, como digo, específico con cada uno de los ayuntamientos para ver qué plan de medidas aprobamos en cada uno de los ayuntamientos.
Ari muturran hitz ditu etxe bizitzaren alorra, guztiekin lanketa egin nahi du Alfaro kalik eta irtenbiderik osoena adosteko, eragile guztiak hartuko dituzte kontuan eta herri bakoitzaren ezaugarrien araberako neurriak jarriko dituzte mai gainean.
Abordar las especificidades que plantea cada uno de estos ayuntamientos, ¿no? No es lo mismo Baztán que San Adrián y nada tienen que ver Baztán.
Urtea amaierarako alkateekin bakarkako bilerak egin nahiko lituzke eta martxoan martxan jarri proposatutako diren neurriak. Tafalla da gune tentsionatua izendatutako herrietako bat, ia 11.000 biztale ditu eta beharrezkoa da egoera okerragoa izan ez dadin baliabideak jartzea. Xabier Alkuaz da alkatea.
Administrazio ezberdin arteko elkarlana, ezinbestekoa da, erronka hauei aurre egiteko eta soluzioa emateko.
Koreian sorpresas jaso zuten Alfaroren deia, baina beharrezkoa dela uste dute egoera desblokeatzeko. Hasiak dira hirigintza sektorean herriak dituen ezaugarriak lantzen, eta elkarlanaren indarra goraipatu du Gorka García alkateak 7.700 biztale ditu herriak, errealitatea hauxe.
La población de es en general la Ribera, Valle de Alhama, tenemos una no es un problema, tenemos una realidad que es el tema de la inmigración. Bueno, algo estábamos ya siempre sospechando en esas pequeñas esas zonas, ¿no? Que vivienda sobre todo muy antigua, ¿no? Bueno.
Bastanek ere, eremu zabala izanagatik ere, ez da libre eremu tentsionatu izendatzetik. Fernando Ambustegi alkateak autokritika ere egin behar dela uste du.
Bastanen alokairurako prezioa 137% igo da.
topean gaude eta ez gaude harro, noski. Ba, autokritika egin behar dugu bastandar guztiok, ez? Guk egin dugulako hori, ez? Espekulazioa guk bulkatu dugu eta hausnarketa sakon bat egin beharko dugu bastandar guztiek. Erosketak ere 127 egin du gora azken 5 urteetan. Eta, bueno, identifikatua genuen arazo horri, ja, izena bizenak jarri dizkiogu. Orain, ba, neurriak jartzea dagokigu, eta ea zen neurri hartzen aldiren, mantxo-mantxo, ba, egoera berron eratzeko.
Gero eta gehiago dira alokairu turistikoak eta gero eta gutxiago epe luzerako alokairuak garestitzea ekarri du horrek.
Batetik, alokairurako etxe bizitzak adibidez ez dira ateratzen, gutxi daude. Eta horrekin zerikusia izan dezake alojamendu turistikoen igoerak. Azken urtetan nabarmen igen dire alojamendu turistikoak eta epe luzerako alokairua ez dago. Gainera, ba aunitz, iragarki aunitz ere, ba ikusten baditugu uztailetik ekainera arteko ba alokairuak dira eskaintzen direnak, gero udan alojamendu turistiko bezala erabiltzeko eta horrek kezkatzen gaitu.
Etxe bizitzarena eskubide izatetik gertuago jarriko dituzten neurriak jarriko dituzte mai gainean hemendik aurrera.
Gaur ere albiste dira zunzundegingo langileak. Gaur parlamentu aurrera joan baitira hautetxiei, parlamentariei soluzio bide bat eskatzeko. Egoera larrian delako Altsasuko lantoki eta plan industrial batek bermea suposatuko bailuke etorkizuna izateko.
Egin dezaketen esfortzurik handienarekin jarri daitezela zunzundegirentzat bideragarria den plan bat adosten, horixe eskatu diete elkarreteratze batean langileek parlamentuko ordezkariei. Bateratuta egin dute protesta UGT, LAB, Komisiones Obreras eta ELA sindikatuek, baina bi idazki erregistratu dituzte ñabardura batzuekin. Alde batetik UGTek eta bestetik gainerakoek. LAB sindikatuko ordezkaria da Oskar Tegietxea.
Es importante tener un plan industrial serio que sea para el futuro de la fábrica y también del valle, evidentemente, que sea un plan que sirva para tirar para adelante.
Kudeak eta azken 14 urteotan ez da proposena izan, Sodenak 34 milioi euroko zorra kitatu zion, baina erabat izan da Nafarroko gobernuaren ekarpenari esker aurre egiten. Diru hori baina ez da inoiz langileen soldatetan nabaritu, etorkizunerako epe luzeko plana martxan jartzeko eskatu diete inplikatutako alderdi guztiei. UGTko kidea da David Bermejo.
Pero Zunzundegi es una empresa viable, con una plantilla totalmente capacitada y preparada para cualquier tipo de proyecto de energía nueva, de eléctricos, una plantilla muy preparada.
Enpresaren zuzendaritzak egindako kudeak eta okerraren inguruko informazioa ere eskuratu nahiko lukete, berriz ere akats berberetan jauzi ez daitezen, lansaio bat egin nahi dute parlamentariekin eta eskaera horixe erregistratu dute gaur legebiltzarrean. Enpresa une hauetan hartzeko dunen lehiaketan dago eta bi hilabeteko epea dute.
Sakan aldetik, baztan aldera joanen gara, Aroztegiko 7 auzipetuak otsailean epaitiko baitituzte, ezin izan dute akordiorik lortu alde guztiekin, eta azkenean denera 20 urteko espetxe zigorra eta 56.000 euroko isuna eskatu dute haien aurka. Juan Cruz Dakasta.
7 auzipetuei talde kriminala osatzea eta derrigortze delitua egozten dizkiete. Akordio batera iristeko negoziazioetan, fiskaltza derrigortze delitua bertan bera usteko prest azaldu zen, baina Palacio de Aroztegia SL enpresak akusazio horri eutsi zion, beti ere auzipetuek lekarozen egindako prentsaurreko batean azaldu dutenez.
Aroztegia SL akusazio honekin tematu da. Erasotzailea biktima paperean agertzeko asmoz.
Auzipetuak prest daude Aroztegiko obren aurkako desobedientzia ekintzak aitortzeko, finean onartzeko lan on aurka egin zutela haien lurraren eta bizimoduaren kontrako erasoa direlako. Haatik, ez daude prest talde kriminala direla onartzeko, gezurra delako eta talde kriminalaren figura aurrekari moduan erabili nahi dutelako Euskal Herriko borroka guzien aurka sorgin eiza egiteko. Epaiketa otsailaren 3an, 4an, 5an, 6an eta 7an eginen dute, biegun lehenago otsailaren batean manifestazio eginen dute Iruñean.
Mila esker Juan Cruz, iritziaren tartea zabaltzeko ordua heldu da, Joseba Orduñak egin digu garko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Duela egun batzuk, Nafarroako haurreskola pribatuen ohar bat ateratzen prentxan. Eta azken urteetan hogei eskola itzi izanaren kezka agertu zuten. Negozioak irekitzearen aldeko apostua egin duten pertsonengatik tristura sentituz, albiste hau beste erabatean begira daiteken. Izan ere, eskola pribatuak izteak esan nahi du sistema publikoa hobetuz doala. Uste dut, haur hezkuntzako lehen zikloaren doakotasunerako eman diren urratsak positiboak direla. Hala ere, finkatutako zikloa izateko, oso garrantzitsua den zerbait falta zaigu. Unibertsaltasuna. Zergatik geratzen dira oraindik familia batzuk Nafarroako irakaskuntza lehen zikol publikoan seme-alabak matrikulatzeko aukerari gabe? Nire ustez, bi arrazoi daude. Bat, foru kutxarentzat izango litzatekeena. Izan ere, gaur egun, haur eskolak erdibano ordaintzen dira udabe erakundeekin. Bestalde, familiek, oraindik ez dute, bizi, haur eskuntzako lehen zikloa lana eta familia bateragarri egiteko zerbitzu gisa baino. Garrantzitsua da familiei, haur eskola publikoek eskaintzen duten kurrikulum pedagogikoaren garrantziat ikusaraztea eta txikien garapen pertsonalean lagunduko duten zerbitzu zabalak eskaintzea. Argi dago, lanean jarraitu behar dugula.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Santreako liburutegi publikoak Conversaciones con la Historia topaketa proposatu du 6etan Javier Algara koordinatuta. Gai bat proposatuko da, parte hartzaileak informazioa bilatu eta gainerakoekin partekatu dezaten. Izen emateak liburutegian egiten dira. Kondestablearen jauregian gaur arratsaldeko 7etan ikusentzunezkoen proiektzioa eta Nestor Basterretxea artistari buruzko mahai ingurua izanen dira. Mahai inguruan honakoek parte hartuko dute. Manuel Asin, Punto de Vista jaialdiko zuzendariak, Peio Agirre arte kritikariak eta Juan Pablo Huercanos Oteiza Museoko zuzendari ordeak. Ostiralean amaituko da Iruñeko udalak eta Nafarroako bertsozale elkarteak antolatutako bertsopaperak literatur lehiaketara jatorrizko lanak aurkezteko epea. Lehiaketa Nafarroako edo Nafarroan bizi diren egilei zuzenduta dago.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala. Negua hurbiltzen ari den honetan, Nafarroako trafiko zuzendaritzak bide segurtasuneko aholku hauek gogorarazten dizkizu. Egin autoaren azterketa osoa. Erabili neguko gurpilak edo eraman beti kateak maletategian. Ez ahaztu nahita ezko segurtasun elementuak, txalekoa, arrisku seinaleak eta ordezko gurpila. Neguak ez zaitzala errepidean ustekabean harrapatu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Miguel Indurain Fundazioa. Beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen. Miguel Indurain Fundazioa.
Una camioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-8-3-3-0-3-0-3.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratiaren sintonian albiste kontakizuna egiten ari gara. Kultur tartea zabalduko dugu eta datozen egunetarako proposamenak zerrendatzen hasiko gara. Ostiralean Done Saturdigunearekin batera abiatuko baita hemen Iruñean Gabon Garai, horrela gintzen du tradizioak, eta Iruñeko udalak 200 ekitaldi eta jarduera baino gehiago prestatu ditu auzo gainera barreiatuko direnak.
Egu
Eguberria kalean dira, Eguberriak iturra Mandonibanen sanduzela inarrosatien eta aldezarrean dira, kantatu, dantzatu, poteatu, berriz elkartu, gozatu, dena da ongi etorria eta partekatua Iruinean are gehiago egun horietan. Eguberria kalean ospatzera deitu gaituzte, horretarako pizten dituztelako argiak eta programazioa auzo guztietara eraman. Aurrak, nerabea kolektiboak, saltokiek elkarteak, elkarlanean aritu dira, Iruineko udalarekin batera Eguberriak prestatzen zaloa, Basabe auzo eta parte hartze zinegotzia da.
Balorean jartzea, ba bueno, alor ezberdinen artean eman den elkarlana, nik uste dut hau oso garrantzitsua dela, hau da aurren begirada ez dago soilik aurren programan aritzen den alorrean, baizik eta aurren begirada egonda modu transversalean alor guztietan ikusi dugun bezala, ikusi dugun komertzioak egiten duen eskaintza nolatan aurrak presente dauden eta ikusi dugu baita ere kulturan hori gertatzen dela eta berez
aukerak nahi guztiak Eguberrietako azoka eta aurrendako gabonkarpa Gazteluko plazan izanen dira, Izotz pista Sarasate pasealekuan, Brief Braf Bruf txantreako parkeetan, Txiki Pump gunea, autobus geltokizarrean, Nafarroko anime jaialdia planetarioan, Santas Paskuas jaialdia dota zinema Eguberrietan euro baten truke. Auzoetara ere iritsiko da gabonetako magia, txistulariak, abesbatak, dantzariak eta denetik. Guztira 200 ekitaldi, hasiera ostiralian argien piztearekin argiztatutako 617 elementu izanen dira, artean 282 arku, 288 apaingarri faroletan eta 97 pieza handi Donesaturdi egunerako prestatutako ekimen guztiekin. Olentzeroren etorrera abenduaren 24an eta errege magoena urtarrilaren 5an.
Gabonetako argiterian nobedadea eta bereziki polita seminariotxean prestatu dutena. Pasa zaitezte ostiraletik aurrera ikustera. Goazen bestelako gaiak erre jorratzera, izan ere gaur iluntzeko 8:30etan dantza garaikidearen jarraitzaileek itzordu ezinbestekoa izanen dute Gaiarren antzokia Miren Mindegia.
Dantzaz konpainiak distirak emanaldia ekarriko du gaur Gaiarre antzokira. Emanaldia nazioarteko kolaborazio desberdinen emaitza da, kolore biziak, freskotasuna, umorea eta ausnarketa uztartzen dituen dantza triptikoa. Dantzaz konpainiako zuzendari nagusi Fernando Sáenz de Huartek azaldu dizkigu emanaldiaren nondik norakoak.
Eta azken finean, bueno, pues nahi duguna da, bueno, publikoari alako mosaiko bat edo eskaini, bueno, hiru nolabait sorkuntza ezberdinak edo eta hiru estilo ezberdinak baita ere taularatuz.
Staff koreografiak irekiko du obra edo zein antzerki emanaldik ezin bestekoa duen alor teknikoaren garrantzia azpimarratzen duen Giovanni Insaudoren pieza. Ondotik, Pink koreografiak arrosa kolorearen eztanda ekarriko du. Umorea baliatuz ikuslearengan galderak eragingo dituen koreografia batean. Hirugarren piezak arrosatik berdera eginen du salto. Berdantz, Sarada Sarita koreografo holandarraren eta Oreka Teixa taldearen arteko elkarlanetik sortu da.
No, azken finean alako lankidetza bat edo egin genuen, denon artean hori alako pieza hori berdantz egiteko, batez ere horretan pues, grisatekan gero arrozara pasatu garela eta bukatuko dugu berdearekin, naturarekin eta gure zean nolabait ere sustraiekiko lotura berreskuratu nahien.
Distirak emanaldia arratsaldeko 8:00etan izaren da eta sarrerak Gaiarre antzokiaren webgunean zein leiatilan bertan eskuratu daitezke.
Mi esker, Miren, eta hasi gara ere ezagutzen Donesaturdi egunerako programa, ez soilik instituzionala, aditu dugun moduan, baita popularra edo herritarra ere, kasu honetan duguna, Iruñeko dantzariak prestatutakoa, bakizue 75. urteurrena ospatzen izan direla urte osoan zehar, eta aurten Donesaturdi egunarekin batera, amaiera jarriko dietela ospakizun hoiei. Nola ez, segitzioan, prozesioan partu hartuko dute, baina gero, arratsaldeko edo eguerdiko ordu batetan, Udal plazatik Gaztelu plazaren jaroko ibilbidea eginen dute, soka dantza erraldoi batekin 200 bat dantzarik baino gehiagok parte hartuko dute, hainbat gonbidatu izanen dituzte, dugunaren bada historian parte hartutakoak, baita hainbat eragile eta taldeetako kideak izanen direa, beraz ikusgarria izanen da, dugunak planteatu duena datorren ostiral honetarako. Bada albiste honekin iritsi gara gure kronikaren amaierara, Iruñerrian gaur albistearegia amaitu da, gogoratu euskalherri.eusen, gure albiste guztiak, elkarrizketak, saioak eta podcastak entzungai eta irakurgai dituzuela. Bihar arte entzule.